Індекс інвестиційної привабливості України за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської бізнес-асоціації полишив негативну площину і сягнув свого шестирічного максимуму. Європейська бізнес-асоціація провела опитування серед керівників 142 найбільших міжнародних та українських компаній. Результати опитування показали, що негативні настрої бізнесменів не зникли, але послабилися. Тим часом державний бюджет України в січні-червні поточного року отримав на 13% більше від бюджетного розпису на цей період, і згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, надходження до держбюджету за цей період майже на 50% вище від показника за аналогічний період минулого року. А от сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі повідомляє, що рівень тіньової економіки України знизився до 34%. І, зрештою, середня заробітна плата в Україні в червні склала близько 7200 гривень. Таким чином, ця сума вже побила рекорд середньої зарплати в травні, про що на своїй сторінці Facebook написав економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Чи можна говорити про економічне зростання і зростання добробуту громадян? Про це ми говоритимемо далі з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Новак.
Доброго ранку вам.
От я навів кілька цифр і звітів, в тому числі і уряду, і про середню зарплату 7200 гривень. Чи відчувають українці, що в них зросла зарплата і їхній добробут поліпшився?
Знаєте, мене дивує, як зараз виводять цей узагальнений показник середньої зарплати в Україні, тому що щоб була в країні середня зарплата 7200 гривень, ну, мінімум третина країни має мати зарплату не менше 10 тисяч, щоб вийти на середню 7200. Тому, звичайно, що такої ситуації в Україні немає. Навіть те, що називають середньою зарплатою 7200 гривень, це зарплата, скоріше, рідкість, і вона, її можна зустріти тільки в крупних містах-мегаполісах. І то тільки для працівників, які, ну, мають високу кваліфікацію.
А в яких галузях, зокрема, високі зарплати зараз і де вони зростають?
Ну, високі зарплати традиційно у фінансовому секторі, тобто у банківських структурах, в страхових компаніях, фондах. Звичайно, що можна говорити про металургійні підприємства, хімічні, якщо вони працюють і працюють прибутково. Ну, у всіх інших сфер, в IT-сфері, звичайно, високі зарплати, але там кількість зайнятих по відношенню до загальної кількості зайнятості в населення в Україні є незначна, тому вона не може суттєво вплинути на узагальнений показник середньої зарплати. Ну, я розумію, що можна статистичними методами, маніпуляціями виводити дуже гарні цифри, але всі громадяни насправді відчувають тільки два показника і порівнюють їх, а саме динаміка цін і динаміка реальних доходів кожного громадянина. І коли порівнюєш динаміку цін і динаміку доходів, то картина на сьогодні в Україні не дуже райдужна, не така, як вишукують в статистиці наш Кабінет міністрів і подає нам за великі переваги і досягнення. Ну, а ці показники, які ви зачитали, ці показники жоден громадянин України не зможе поставити собі в кишеню чи в гаманець. Тому треба для того, щоб оцінити реальну ситуацію, порівнювати те, про що я говорив, динаміку цін з динаміками, з динамікою доходів. Отак, об'єктивно, ми маємо картину для кожного громадянина, чи рівень життя підвищується, чи він понижується.
З нами на зв'язку також директор Інституту економічних та суспільних досліджень імені Олександра Поля Володимир Панченко. Доброго ранку, пане Панченко.
Доброго ранку.
А за вашими підрахунками і дослідженнями, чи є динаміка зростання заробітної плати, про що от повідомляють, що середня зарплата в червні склала близько 7200 гривень в Україні?
Ну, вона... Звичайно, ця тенденція існує, тому що велика кількість населення виїхало і виїжджає за кордон. І на сьогодні з'явилася така тенденція, що умови роботодавцям, бувші або їхні нинішні працівники виставляють свої. Тобто починається диктат працівника, ну це в тих сферах, де дійсно, наприклад, водії вантажних автомобілів, ну в багатьох сферах тих, які відчувають вплив сусідніх країн, особливо Польщі, там тенденція до збільшення зарплати існує, і оцей міф про нашу низьку зарплату як конкурентну перевагу, це не більше ніж міф, тому що люди мають свободу вибору, у всякому випадку молоді і активні, і тому вони не будуть працювати тут за 3000 гривень. От.
А якщо порівнювати українські зарплати із зарплатами, скажімо, в ЄС, в хоча б найближчих країнах, куди виїжджають українці на заробітки, які співвідношення, про які співвідношення йдеться?
Ну, приблизно в 3 рази менша зарплата навіть високооплачуваного працівника, тобто, грубо кажучи, за там 10-15 тисяч гривень це високооплачуваний працівник там у сфері промисловості, дуже високооплачуваний в Україні, то для Польщі навіть такої мінімальної зарплати немає. Вона мінімально буде в 2 рази вище.
Пане Новак, знову до вас звертаюся. Якщо говорити про перевиконання бюджету, про яке повідомляє також уряд, що отримали більше коштів, ніж планувалося, в чому тут причина, чи навпаки заслуга в тому, що бюджет наповнюється більше, ніж планувалося? Це насамперед податки з доходів фізичних осіб завдяки тому, що збільшена мінімальна зарплата?
Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, як центрального, так і місцевих, зараз пояснюється тільки одним ефектом, а саме інфляційний ефект. Давайте не забувати, що за останні 3 роки сукупна інфляція тільки офіційно склала 115%. І от зараз ми пожинаємо плоди, точніше уряд пожинає плоди цього інфляційного ефекту. Якщо ростуть ціни на енергоносії, причому всіх типів, на десятки відсотків, звичайно, що це тягне ланцюгову реакцію підвищення цін на всі, без винятку, товари і послуги. Ну, крім ті, які мають сезонний фактор, як зараз окремі продукти харчування. А в цілому по системі йде дуже серйозне підвищення цін, і от саме інфляційний ефект зараз уряд і збирає до державного і місцевих бюджетів, але це лише номінальне збільшення надходжень до бюджету, тобто сум у гривнях. А реально ми розуміємо, що за ті самі гроші зараз придбати товарів і послуг можна менше.
Тому а це інфляційний ефект попередніх років чи і інфляційний ефект нинішнього року? Бо вже і Держстат, і Нацбанк повідомляли, що прогнозовані показники інфляції в цьому році перевищені, і тенденція спостерігається до того, що буде більша цифра, ніж закладалося в держбюджеті.
Ну от, власне, про це йде мова, що всі базові показники, а саме ріст ВВП погіршений прогнозу з 3% до 1,8%. Інфляція також погіршений прогноз з 8% до 11,5%. І саме інфляційний ефект зараз і працює для надходжень до бюджету. А сам по собі інфляційний ефект, він працює трошки, так би мовити, з запізненням. Тому що певний час ще є на складах усіх продукція, так би мовити, попередніх заводів. А коли вже йде продаж, реалізація товарів і послуг за новими цінами, тоді інфляційний ефект починає працювати. Але як ми бачимо, і в цьому році показник інфляції прогнозується вищим, ніж попередньо планувалося. Тобто і далі уряд буде збирати ці доходи, розраховуючи на інфляційний ефект. І саме для цього, очевидно, вони і закладають прогноз девальвації гривні. У знаменитій трирічній бюджетній резолюції уряд закладає, що на 2020 рік у нас курс вже має бути 31 гривня за долар. От це говорить, що вони якраз і розраховують на інфляційний ефект, який йде слідом за девальвацією гривні. На жаль, діючий уряд йде по стежинці попереднього уряду, і всі проблеми вирішує за рахунок девальвації гривні. Але це дуже погано б'є по всіх нас, громадян України, які свої доходи отримують саме в гривні, а не в валюті. Ну, але для уряду це легка стежинка, але це дуже важка дорога для всіх громадян України і тих українських підприємств, які не є експортерами. Тобто для всього малого і середнього бізнесу.
Пане Панченко, от хочу нагадати ще одну цифру, яку я цитував на початку нашого ефіру, що тіньова економіка, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, сектор тіньової економіки звузився до 34%. На вашу думку, наскільки ці цифри відповідають дійсності, чи можна дійсно порахувати обсяг тіньової економіки з точністю до відсотків, і чи дійсно принаймні є тенденція до його скорочення?
Ну, я хотів відрефлексувати стосовно бюджету. Дивіться, у нас бюджет зростає в гривні, а падає в доларі. Так само і це стосується ВВП. Ми зростаємо у гривні там в два рази, наприклад, в порівнянні з довоєнним періодом. І точно так же в два рази ми впали в доларі, в доларовому виразі по ВВП. Тому погоджуюся з Андрієм Новаком в тому сенсі, що це свідчить про те, що ті бюджетні надходження, які має країна, вони не можуть покривати тих витрат, які мають там чи бюджетники, чи пенсіонери. Що стосується тіньового сектору, то це завжди був таким, скажімо, гіпотетичним індикатором, і його можна рахувати плюс-мінус, скажімо, 10%, це дуже багато, і відповідно, згідно з цими гіпотезами, можна тоді вирівнювати чи маніпулювати цифрами ВВП, коли треба робити їх більшими, коли треба робити меншими. Для того, щоб такого не було, звичайно, інструмент розрахунку повинен бути доступний не тільки Академії наук, а це повинно бути велика кількість дослідницьких центрів, які б одночасно рахували цей показник, і тоді можна було б його уточнювати. Що стосується взагалі, чи скорочується тіньовий сектор, він насправді збільшується. Інше питання, що в зв'язку з скороченням загальної грошової маси, ну, багато підприємств просто залишають той оборот, який є офіційний, і фактично не мають там тіньового обороту, який вони мали, який в принципі збільшував споживацький рівень споживання, ну, як, скажімо, споживчого населення, так і промислового чи інвестиційного споживання.
Тобто це такий вимушений крок до детінізації?
Ну, детінізація на фоні скорочення чи фактичної відсутності кредитування у нас на сьогодні безпрецедентно високий рівень інвестування не за рахунок кредитів, а за рахунок власних коштів підприємств. Тобто у підприємств немає коштів, і з цього немає, вони інвестують. А кредитів немає і не передбачається в найближчі роки. Тобто у нас звужується інвестування дуже критично, навіть у такому секторі, як агробізнес. Тобто ми аграрною країною все більше стаємо, там в два рази збільшилася частка аграрної продукції. Тому говорити про детінізацію в умовах такої шагренєвої кожи, в умовах повного скорочення інвестування, звичайно, можна. От, але ще раз кажу, цей фактор є гіпотетичним. Тобто висловлюється гіпотеза, і потім кілька експертів дораховують. Тому 34,2 – це, звичайно, дійсно показник як для гіпотетичного, виглядає, скажімо, натягнутим.
Ну, але знову ж таки до теми інвестування. Ви кажете, що відсутність інвестування, а за версією компанії Європейської бізнес-асоціації, індекс інвестиційної привабливості України зріс до шестирічного максимуму. В чому тут секрет? Що могло вплинути на цю інвестиційну привабливість? Ті дерегулятивні кроки, здійснені урядом, реформа судової системи, так, яку також вважали однією з перешкод інвестиційному розвитку і поліпшенню інвестиційного клімату. Що тут могло спрацювати, пане Панченко?
Ну, це бульбашки і бла-бла-бла. Це дуже, дуже неприємні, скажімо, процеси, які завжди відбуваються. Європейська бізнес-асоціація маніпулює індексами. Вірніше, можна використовувати індекси, особливо процент на процент. Факти зразу стають очевидними, коли дивитися на реальні цифри. Тобто у нас іде падіння як прямих іноземних інвестицій, причому серйозне падіння. От, те, що було в минулому році 3,5 мільярди доларів, воно не покриває той відтік інвестицій, який був попередній. У нас там знизились до 38 мільярдів рівень від 52 мільярдів. Ну, це прямі іноземні інвестиції. А я говорив, наприклад, про інвестування підприємств. Підприємства, як правило, у країнах, які розвиваються, інвестиції за рахунок власного капіталу повинні бути на рівні 25%. У нас сьогодні це близько 70%, на багатьох підприємствах близько 80%. Тобто, якщо інвестування і є, то воно робиться за рахунок коштів підприємства. Я вже сказав, що підприємства не мають коштів, тому що більшість із них не заробляє прибутку. Відповідно, сама загальна сума інвестицій, вона падає. Вона падає в доларовому виразі, і ще раз кажу, навіть в аграрному секторі. Не дивлячись на те, що Бунге там інші компанії великі зернові побудували термінали, все рівно ці навіть зернові сировинні напрямки, вони недофінансовуються, тобто сума інвестицій іде меншою. Тому історичний зараз іде період про те, що треба продати землю, тобто це шанс залучити 3-4-5 мільярдів доларів в економіку України, при тому, що якби була увага до промисловості, то можна було б залучити 30-40-50 мільярдів. Ну, але це Європейська бізнес-асоціація. Вона говорить мовою, скажімо, процентів на проценти. Або, наприклад, Doing Business. Ну, покращився показник Doing Business на один пункт за рахунок того, що є електронні реєстри. Звичайно, це приємно, що можна там у димері зареєструвати компанію, змінити власника, яка знаходиться десь там у Черкасах. От, це зручно. От, тому піднявся рейтинг. Але ми говоримо про глобальні якісь можливості. Цих глобальних можливостей немає, ну, вони не з'являються так швидко, як хотілося б, і якби питання дерегуляції, воно недостатнє для того, щоб залучити дійсно масштабні інвестиції. А потреба в інвестиціях взагалі в цілому, вона більше 100 мільярдів доларів. Інше питання, як ці інвестиції залучати. Простої дерегуляції вони не залучаються.
Пане Новак, хотілося б почути і вашу думку з приводу тіньового сектору української економіки, і чи відбувається детінізація, і чи зростає інвестиційна привабливість України?
З приводу тіньового сектору вийшло недавно вийшла таблиця Світового банку якраз про розмір тіньової економіки по країнах. І тут Україна зайняла почесне третє місце призове. Показником 49% економіки України є в тіні. Вище нас тільки Азербайджан, в якого там 63%, тобто дві третини економіки тіньової. В основному ми розуміємо через використання офшорних схем у нафтогазовій сфері. Тобто Україна по розміру тіні, можна сказати, що майже половина економіки у нас тіньова. І в тому числі цьому сприяло надто різке підвищення показника мінімальної зарплати, який не витягують більшість українських підприємств і організацій, і змушені були або звільняти працівників, або переводити їх формально на півставки, чверть ставки чи 0,75 ставки роботи. Тобто піднімати зарплату треба, але немає в економіці такого поняття, як у два рази одномоментно з грудня до січня піднімати показник обов'язковий до використання всіма підприємствами. Так в економіці не буває, в два рази одномоментно. Тому тінь в українській економіці, на жаль, зросла, в тому числі від цієї дії Кабінету міністрів. Ну, а з приводу показників, індексів, ви бачите, що в тому, що ви зачитали по Європейській бізнес-асоціації, немає порівняння з іншими країнами. Тобто порівнюється Україна з Україною на за шестилітній період. А ці шість років світ не стояв на місці. І якщо ми подивимося про інвестиційний клімат на фоні порівняння з іншими країнами, то тут показники України не покращились. Тому порівнювати треба з іншими країнами, а не просто самих себе з самими собою через енну кількість років. Тому це, м'яко кажучи, така необ'єктивна картина, необ'єктивний показник, який взяла Українська бізнес-асоціація. Вона тільки сказала, що ми вийшли з негативного тренду, з негативного перейшли до позитивних очікувань. Звичайно, що позитивні очікування по відношенню до України є, тому що, як не дивно, саме через російську війну, яку Росія розв'язала проти України, і те, що весь цивілізований світ тепер Україну підтримує, Україна повернулась до геополітики світової, повернулась до геополітичного інтересу. І саме це і сприяє тому, що інтерес і увага до України зараз підвищена. Але на фоні, якщо вже говорити реальної економіки, тобто інвестицій, на фоні порівняння з іншими країнами, Україна досі не має виграшних позицій, навіть порівняно з нашими географічними сусідами. Навіть порівняння з країною-агресором, Російською Федерацією, у них інвестиційна привабливість вища, ніж в Україні. Навіть досі. Це при тому, що Росія знаходиться під дією санкцій. Практично всього цивілізованого світу.
Пане Новак, хотілося б, от, резюмуючи, почути, чи такі очікування, зростання інтересу може призвести до прискорення економічного зростання, до якихось глобальних змін в тому, що економіка пришвидшиться і зрушення будуть?
Не тільки може, а повинно призвести при умові, що внутрішня економічна політика, тобто політика уряду і Національного банку, буде працювати на економічний розвиток, а не лише на самозбагачення найвищих українських чиновників, що, на жаль, на сьогодні відбувається, коли момент війни і період війни використовується для дуже швидкого і дуже масштабного самозбагачення практично по всіх напрямках, по всіх статтях витрат того ж державного бюджету, про який ми вже говорили.
Ми вас почули. Пане Панченко, а на вашу думку, яких кроків зараз потрібно для того, щоб глобальні можливості з'являлися і для інвестування, і для економічного зростання?
Зміна функції Нацбанку і взаємодії з Кабінетом міністрів, відновлення кредитування або фактично постановка кредитування з нуля, тому що воно відсутнє, і створення інструментів інвестування, створення інструментів експорту. Ми нічого не проговорили про експорт, ми тільки говорили про те, що якби хоч яка-небудь інвестиція прийшла, це добре. Насправді це добре тільки на початковому етапі. На сьогодні у нас, навіть якщо відбувається інвестування іноземне, то воно вторинне за рівнем технологій. Тобто словаки там розміщують вже якісь частини автопрому і так далі. Тому уряд може, і це є багато прикладів, може організувати і кредитування, і може організувати допомогу інвестуванню, тоді підуть іноземні інвестиції.
Зрозуміло, дуже дякую вам. На зв'язку з нашою студією були українські економісти Андрій Новак і Володимир Панченко, і ми говорили про стан української економіки, і що потрібно для того, щоб відбувся прорив її зростання.